Begiak itzi eta amesteko esan zidan amak. Aitak berriz, gauza bera egiteko, baina begiak irekita nituela. Hala ere, lo egin nahi, eta ezin, ametzak noiz etorriko zain. Mikroipuin txikiek begiak irekitzen dizkigute, ongi etorriak Piper Polizera. Arratsaldeon lagunak, hauze Bilbo Hiria Irratiko kultur artefaktua duzue. Astero-astero, kalerik egiten ez zuena. 96.0an, Bilbo Hiria Irratian, eta Arrosa Zareko zeure irratian. Utopiaren postontzia irekiko dugu, eta gaurkoan Ibon Rodriguezen bizita izango dugu. Hil zara, akapela kantatutako diskoa argitaratu berri du, bere lehen bakarkako lana dugu, eta Ibon Rodriguez musikaria den bizita izango dugu, Piper Poliz irratzaioan. Ongi etorriak!
Etxera itzultzeko eskatu nizun espaloiaren beste aldetik. Begiak igurtzi zenituen lekutik atera arte. Begiak igurtzi zenituen. Torren egunaren ostian itzuliko naiz esan zenidan sasiotan masustarik ez dagoenian. Etzida torren egunaren ostian itzuliko naiz esan zenidan sasiotan masustarik ez dagoenian. Nintzela etxera itzultzeko eskatu nizun espaloiaren beste aldetik. Begiak igurtzi zenituen lekutik atera arte. Begiak igurtzi zenituen. Etzidatorren egunaren ostian itzuliko naiz esan zenidan sasiotan masustarik ez dagoenian. Ostian itzuliko naiz esan zenidan sasiotan masustarik ez dagoenian. Itzuliko naiz ez lehenago beldurra diot zuen askatasunari. Etzidatorren egunaren ostian itzuliko naiz esan sustarik ez dagoenian.
Bilbo iria, guretik mundura eta mundutik gurera.
Ez hortzen hauena,
zeiduzun giltzan honetan zare.
Hilzara bat, Ibon Rodriguezen proposamen berria entzun berri dugu. Gaur gonbidatu dugu Bilbo Hiria Irratira, duela bi hilabete gutxi gora bera, Belain Bakarkako lana argitaratu zuen, kantu honekin ezagutu genuen lana, hautsa eta pianoa lagun dituela, lan bikoitza, sortzia besti disko batean, eta beste batean beste sortzia abesti, biniloan argitaratu du, hautsak eta grabazioak ere bereziak dira, ez direlako, hautsaz baino soinu sonoritate bat dakartze arratsalde on Ibon.
Arratsalde bai. Ane.
Bueno, lan berezia eta pertsonala, ez? Dugu hau. Ez dakit urteetako lana dan, gutxinaka eginda, bapatean ez dutzen zubenga, gogoa daukat hau egiteko. Bueno, kantu asko dira, beraz, gutxinaka eginda kolana igual ez da, ez?
Bada... Ideia banuen aspalditik, akapelako gauzak egin nahi nituela, eta, de hecho, ustut 9-10 bat urte direla bakarkako improvisazioak kontzertuetan eta egin izan ditu dela, ez? Baina horiek improvisazioa dira, horrez dago atzera bueltarik, eta hemen komposizioa dira. Eta hor, hemen ja melodiak du, edo garrantzi handiagoa improvisazioetan baino. Eta beti telefonoan eta beti joan izan ez grabatzen gauza esaldi txikiak, esaldi izan edut melodikoak, ez hitzeskoak, eta joan naiz batzen eta nuen uste inoiz hau aterako zenik edo beti ez da oso epe luzera eta melodia polit bat gordeko dut eta kasualidadez etorri izan Bartzelonako Igualadako lagun baten proposamena berarekin bira bat egiteko. Berak aurkezten zuelako bere bakarkako disko bat, Daniel Ardura da, eta laguna da bestalde, eta eskaini zianean berarekin biratxo bat egiteko, berak bira luzea egin zuen estatu eta penintzula osotik, Portugaletik eta Madrilean hasi, Portugalen, Galizian, Asturias, eta gero nirekin egin zuen Euskal Herrian pare bat, Aragoi eta Katalunian beste hiru. Eta, proposatu zianan, azkenengo bosei kontzertu horiek egitea, nire orduko kontzertuetako plangintza zen improvisazioa. Eta orduan ez, nuen oso egoki ikusten berarekin biratako. Baina, piztu zitzaidan hor bombila, eta, ostia, hor grabatuta ditudan gauza hoi igual eman aldi, eta lan bultzada zera bat, eta nahiko... urtetan egon naiz melodiak biltzen, ez? Urtetan edo, baina eskaintza hori jaso eta 5 hilabetera
gauzatu da.
Gutxi gorabehera 16 kantu horiek tarte horietan, 16 ez, baina 12 bat orduan egin ziren.
Eta asko gero, egin duzu denbora gutxian.
Bai, ni ere harritu nintzen. Bai, errestasun nahiko txorekin, bide bat holan zabaldu zen, eta orduan... Eta jarraitzen du sortzen bastante, inoiz baino gehiago.
Lehenengo, kontatu diguzuna gaitik, lehenengo melodiaetan oinarritu zara, ez? Eta gero etorri da, kontatu nahi izan duzun hori, hitza.
Hitza azkena, beti. Hitza azkena. Azken gauza. Eta horia niretzat azken, azken oztopoa edo... Ez diot inoiz nik entzuten duanan musika, ez diot erreparatzen asko hitzei. Osa, niretzat da... horretarako literaturara jotzen dut, ez? Nahi duenean, ala ere onartzen dut, batzuetan bi gauzek ustartzen dituztenean, edo autore batzuek, eta orduan sortzen dela zerbait indartzen dituena bi aldeak, ez? Eta, batzuetan ez da beharrezkoa ere indartsua izateko, de hecho, musika instrumental pilo bat entzuten dut, eta musika instrumentala ez gain, ulertzen ez dudan musika pilo bat.
Beste hizkuntza batzuetan denok egiten dugu, ez du ulertzen noena.
Eta, uste, solan, kantua ja bere bizia duenean ja melodikoki edo estrukturalki edo ja kantua inda dagoenean, ez dakit orain sortzen naizen kantuetan, noa ja aurre ikusten apur bat, melodia batek igual eraman nazakela, ez dakit ze hitzera biltzera, eta hortik ja hitzak etorriko dira, beste... Baina ez da...
Gainera irakurri dugu hitz batzuekin ere, arazo izan duzulako, ez? Melodia garrantzia zuenez, hitz batzuk igual ez daukate bilatzen dugu melodia, eta hor...
Eta bestalde, kontzeptu ahotsak bilustasun handia duenez, mm-hmm. Depende ze hitz erabiltzen duzun, bagian desbideratzen duzu asko erreta melodiatik, eta hori ez nuen nahi.
Mm-hmm.
Orduan puntu hori aurkitzea da saia, baina polita ere jolasteko nahiko ondo pasatu dut horrekin. Mm-hmm. Nahiz eta beti sufrimendua izan da, nietzat Eten eta beste taldeetan, letrak izan dira, Etenen incluso diskoa ja fabrikan egonda idatzi ditugu letrak. Osea, kantatu ditugu zea bat, agero hitza diskoan jarri izan ditugu letra batzuk gerora sortuak. Osea, ez datos bat grabaketekin, ez da. Pentsoria zen beste muturrera eramatea.
Alanda be, gogoa zen euken, bueno, instrumentu ezberdinekin ikusi zaitugu holtzan, talde eta proiektu ezberdinetan ibilitakoa zarelako, baina abestu nahi zenuen, akapela egin nahi zenuen, ez? Hautza ere beste instrumentu bat, lako.
Mm-hmm. Bai, melodia, bueno, ahotsarekin badut lan tema handi bat, ez dakit, eta horregatik da nera matzan, beste, hori, amar bat urte do, ahots improvisazioak eta experimentazioak egiten, jorratzeko zera hori, iruditzen zailalako, ez dakit, oso errazada edo non kantatzen astea, eta gitarra bat bakarrik euki behar duzu horren du. Da, bueno, baina, hor dutxan eta ezen momentuan hasi alzara holan kantatzen da, disfrutatzen, ez da, bai, hau txare, bai, da nire zera favoritoa, nahiz da hori instrumentu asko jotzen edo saiatzen nahizean jotzen, baina, bueno, hor bereziki hau txarekin daukat, holan mira eta hau txar, munduko folkloretako beti bilatze ditut akapelako gauzak eta hori gustatzen za
gurean badira, izan dira, ez? Asko
eta izango dira.
Baina 21. garren mende honetan ez dakit atentzio deitzen dugu, ez? Horrelako proposamen batek ez dakit lengua ohikoa bazan orain atentzio deitzen badugu badigu bidean zer galdu dugun. Nino ta kapelaren
bai. Bueno,
baloratzearen hortan
bai.
Ez dakit galdu dugun, igual ez dugu galdu, eh?
Bueno, badago, ez dakit, nik uste dut galdu dela, ez dakit, kuadrikulatuagoa dela guztia, eta nire ustez, niri gertatzen zait pianoarekin jotzen ditudan kantuetan, galtzen dut, ez da gindola esan, afinazioan. Paradogikoa da, ez? Baina esan edut, pianoak mantentzen nau afinatuta. Baina kapela kantatzen duanean azten naiz tono batean eta ez da gindona maituko duan. Baina pianoak eusten nau hor. Eta, bueno, hori da printzipioz nahi ez nuen gauza bat. Baina, bueno, horren galera horrekin konpentsatzen da beste, ez da gindola, beste aberastasun bat ematen zaiolako kantuei, ez da. Bueno, horreka horretan, baina, ez dakit ondo azalduan, baina bada, ni ustez akapelako edo bereziki folklorea, ez da, ez du zertan akapela izan, badira, ez dakit, instrumentoak afinazioetan ez dira gaur egun bezain perfektuak, gaur teknologiak aurreratu du asko tresnen afinazioan eta erritmoan ere, ba, klaketarekin, nik nuen klaketarekin grabatu nahi nuen, holan, ba, ez dakit, ba, mendian egotea bezala eta kantatzen astea. Orduan, ez behiratzea ez ritmoari, ez afinazioari bereziki, pianoak lotzen nau afinatuta egotera. Kantu hasieran jotzen duanean re bat, eta amaieran jotzen duanean nira hotxa re horretara juten da. Eta ez dagoenean pianoa libreago nabil, eta ustuta berazgarriagoa dela.
Horregaitik ditu bi parte diskoak, ez? Bata dago pianorik gabe, ez? Eta bestea pianoaz lagunduta. Esaten zenuen, bezala zenuen nahi egin hori, baina hola atera da, ez?
Bai, kantu guztiak edo gehienak daude sortuta akapela emateko. Eta alako batean, ba, hain justo hori letrekin eta Koldizagirreren olerki batekin egin nun kantu bat, baldintza subjektiboak. Eta bueno, kantu horrekin bi gauza gertatu ziren. Alde batetik, hitzen horrekin nik nuen enien, holan paper hori eman nahi hitzei, baina hor sartu ziren. Melodia bat banuen egin da, eta enkajatu zen letra hoiekin, eta edo lerki horrekin, eta orduan, ja, hasierako asmoa, zala kapela eta hitzik gabe egitea dena, pues, joan zen asma, aldatzen, alde batetik letrak, letrei pasoa utzi behar izan nien, ezin dut aukera galdu. Eta gero bestetik, grabatu nuen a capela, baina a capela grabatzen hasi aurretik, hasi nintzen pianoarekin, mm-hmm. melodiaren kontutxo batzuk fintzen, eta hori, haber, zer notatik kantatu behar nuen, eta bar. Eta gero ezin nuen pianoak mm-hmm. endu hortik. Mm-hmm. Eta, bueno, horrek ekarri zuen, gero beste bat, kanta batzuei aukera ematea pianoa sartzeko, eta beste batzuei ez nien aukera eman sikiera.
Grabazioa aipatu duzu, grabazioetan topatzen dugun perfekzioa, bueno, guk ez, igual eskarain belarri finak, ez dakigu perfekzioa dagoen, baina zuen, zure grabazioa bai izan da berezia, ez duzu nahi izan estudio batera joan, ez? Eta naturan, edo, bueno, bai, naturan, esango gendun, ez? Kobazul batean, bunker batean, grabatu dituzu ahotsak.
Bai, esan daiteke, bueno, ba, estudiotan normalean ahotsa nahiko idor geratu da, eta gero efektuak sartzen zaizkiola, eta nik joan naiz efektuak bilatzera leku...
Naturaletan, espazioetan.
Bai, bai, hori, espazioetan. Ez nuen naturarekin, baina, bueno, holako, jasan bunker eta... Oietan,
bai, oi hartzun antzeko bat dauka, bai, ez?
Sarata gutxiago dago itxuraz, ezin genuke hau egin, igual, ez dakit, ba, autopistako tunel lehan, baina itxuraz Errenterian grabatu genuen kantuetan genituen kantuetan, eta bueno beste testu ingurutan ere, gertatu izan zaigu karo, isiltasuna behar genuen kantatzen hasteko, eta orduan hasten zara fijatzen, bueno, aparte isiltasuna ez dala existitzen hori John Cage-ek esan zuen, baina pues hori, uste duzunean mendipuntan zaudela, eta ez dago lehin hori inguruan, baina pasatzen da egazkin bat, ez dakit... Bestela, igual ezin jateke kontrolatuko isilik egon arte, eh? Osa, ez dira, sarata kristolakoa, baina gero grabatzioan molestatu egiten zuena. Eta, bueno, ba, hain batetan moztu behar izan genuen, ba, edo adar bat erortzen zelako, eta tantak, eta ba, bueno, polita izan zen, hori divertigarri izan zen.
Beraz, naiz eta estudioko perfekzioa ez izan, ere perfekzioa bilatzen, joan zareteleku horietan.
bai, bueno, bai, gure perfekzioa, ez que perfekzioa ere isiltasuna bezala agian ez da
existitzen. Ez da existitzen igual,
bueno, ba, ez, nire ustez, ba, divertigarreagoa zelako ere, bai, ez, nik ez dut deskartatzen, igual lurrengo zera izango da estudio batean, eta...
Ondo pasatu duzu, beraz.
Bai, da, lagun, lau bos lagunekin joatea mendira edo...
Bai, ez, Errenterian, Getxon, ez, baita ere Galdakanon, ez?
Eta Burgosen. Bai, hor eremitorio bat da Kobasulo moduko, Kobasulo txiki bat, estudio honen tamainakoa gutxi gora era, baina gizakiak egina. Osea, bada, osarragatik ez da Kobasulo bat, baizik eta da, eta bueno, ba, kultorako eta erabiltzen zen, eremitek eta erabiltzen zen, eta bueno, eta hor Burgosen badaude hainbat herri txikitan hor mendian. Eta oso soinu berezia dute, da nahiko, oza, ez dauka bat ere oihartzunik. Disko horretan, ez dakit, ez du gogoratzen ze kantu dira nahorkoak, indara mini bat, uste dut, horren zuten den, bai, bai, horren zuten den, bueno, soinua edo oso idorra da, ez da, ez da, adibes, lehen entzun dugun hilzara hori dago sopelako hori barinatxe ondartzan gainean dagoen bunkerren
ezagun hortan
bai, hori arreifak eta irendize
bai, hori, uste zentzulezkak ezagutuko dutela
hori da, normalean beste musika mota entzuten da hor, ez? Teknoa, tekno hardcorea, baina bueno, hor bitxia, bueno, lokalizazio hortan, bunker hartan, sopelakoan, hor bitxia da hori, ba, aldiberean entzutea olatuak, eta aldiberean reberra, oza, leku, oza, Kobazulo baten moduko soinua, baina aldiberean olatuak. Eta bestean, justo kontrako oso leku idorra, ematen du estudio bat dala, soinu hori, baina, bueno...
Bueno, bagu ere, belarria fintzen joateko, indarra mini bat entzungo dugu, ia ezberdintasuna ere sumatzen dugun.
Bat bilduko ba indarra mini bat bilduko bagenu solazpiko itzal alazantzeko. Ez gineateke salduko ainerrez, indara mini bat
bat bilduko bagenu. Gure eskumaiztuak usaintzeko, ez gineateke aztuko ainerrez, belauniko erauzita kolorez. La 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 la. Indara mini bat bilduko bagenu, gure segak amutsa zorrozteko, ez gineateke galduko ainerrez, indara mini bat bilduko bagenu, gaueko aireak dantzatzeko. Ez gineateke bustiko ainerrez, putzuetako zipristin zilarrez. La 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 la.
Indarra mini bat entzun berri dugu Ibonen proiektu eta disko berrien topatu dezakegun kantuetako bat entzun dugun hau, aipatu bezala Burgosen grabatua da Ilsara bat diskoan, akapela daudenak, Ilsara bi hortan ja pianoa duzu lagun, diskoa Ilsara bat kantuarekin eta Ilsara bi erekin bukatzen du, ez? Ez dakit bidai bat den, edo besterik gabe edo zentzurik daukan, edo...
Ez, bueno, horrautu estetikoa gara edira, ez? Banituen kantuak, banekien ze kantu izango zen lehenengoa, ze kantu izango zen azkena, ez nituen letrak eginak, baina uste dute diskosoaren izenburua Ilsara irutu zitzaidan holan hitz bikote nahiko potentea zerarako, eta borduan hasi nintzen, baitu, pues igual lehenengoari ja basi joan pizkat ideiaren bat nuen, eta hortik ja joko nuen, eta azkena Ilsara bi hori banuen eginda kantu osoa letrarik gabe, eta esan nuen, amaitu beharko dut, gaina bi disko ziren, eta Ilsara bat, Ilsara bi, eta amaitu behar dut, eta orduan egin nuen ja letra horretan pentsatzen. Ja buruan neukan Ilsara bi.
Nola, izango gan, ez?
Bai, izen buru hori izango zuela, eta orduan horrek eraman ninduen...
Itzak egitera, ez?
Hori da, baina esan berantziz.
Agian, igual, zuzenekoetan ez dituzu itzauek errespetatzen, edo bai, oraingoan egin guzu.
Normalan, ez ditut ikasi, buruz, orduan errespetatzen, bai, saiatzen naiz, hor paperarekin joten naiz, bai, hau ezbertzolaritzara naiz hurbildu oraindik.
Oraindik ez.
Ez asko, ez dakit, hitzekin daukat, ez dakit, trauma edo zer den, baina...
Musikaren egin aldiz oso bertzolaria zara.
Bai, baliteke. Bai, baina, ez dakit, hitzekin gertatzen zai, guztiz kontrakoa. Ni uste ez da, eske ez da, beste erukarrezketa bat, eske beruna, eske erortzen da, hitz bat depende non jartzen duzun kantuan, eta eske badu garrantzi oso ezberdina, eta agian nota batek ere badu garrantzi hori, ez? Igual tekla bat jotze duzu hor edo kantatzen duzu, baina hitzak eske dauka esan nahi gehiegi. Ni uste ez da, eske traba bada, igual bat zentzara la hostia, baina nintzara, joe, a ber, nola lehundu hori edo nola aprobetsatu indar hori leku beste leku estrategiko batzuetan, ez? Da estrategiko edo. Sale
bai.
Bai, Ilsara izenburua da, baina gero ez dut kantatzen, ze agian pisu gehiegi dauka. Ilsara ez da kantatzen disko osoan. Izenburuan dago. Gero
oso pisutuak dira itzoiek.
Bai. Baina Igual kantatuz gero egon beharko ziren oso mozorrotuta edo mm-hmm. kantu oso azkar batean, eske bestela oso bakarrik badaude eta eske bomba atonikoa bezala jausten da hor.
Dagoeneko aurkeztuen zabiltza, urteak dara matzazu ez, musika esperimentalean ez, improvisazioak, bestelako proposamenak oholtzara eramaten, hau ja dagoeneko aurkeztu duzu zuzenean, nola jasotzen ari da jendea?
Ba,
nahiko
posik nago zen nire arrisku handiena da akapela, oza, behar dut isiltasun oso handia. Mm-hmm. Eta nahiko posik nago, aiz hemen bertan kafantzokian egin genunean Josean Artzeren omenaldia, erabateko isiltasuna sortu zen, eta kapelan irintzen, eta mikro hori gabe gainean irintzen, justo kanturen batean.
Akapela egiten duzunean mikro hori gabe ere?
Ez beti, baina politena nire ustez hori da.
Bai, brilla da.
Bai. Saiatzen naiz, adibidez, okelan egin un kontzertu bat, eta hor akapela izan zen guztiz. Depende, behar badut, hemen izan zen kantu bakar bat, orduan, kontzertu osoa, pues depende, leku oso handia bada, ba, ez da komeni. Baina, bueno,
gero eta gutxiago ohituta gaudelako ikusleak kontzertuetan isilik eta adi egotera. Gero eta gehiago berba egiten delako kontzertuetan, ene?
Pues orain arte esperientzia gehienak edukiditut onak. Jendea nahiko isilik, nik uste dut horrek ere behartzen duela jendea isilik egotera.
Ez dagoen ez bestelako salata bateria bat, ez?
Orduan zuk bateria baino altuago hitz egin behar duzu, ez da ondoko ulertzeko. Eta horre, elkar elikatzen. Eta, bueno, pozik nago zentzu horretan, ari dalako errespetatzen, eskatzen diet normalan antolatzailei alden enean, eta beste batzutan eskatu gabe sortzen da. Esperientzia txar bakarra eukidut. Gehiago txarragoak nituen improvisazioarekin. Eta beste talde batzutan izan ditut, lehenengo filan egotea jendea bizkarra eman daitze egiten, eta horlako gauzak, eta ez nirean, baina manetekin, edo, beste esperientzia txarrak izan ditu orain arte, nahiko ondo. Eta, nik uste, lehen egon gara aipatzen iparraldeko zera, eta hor...
Kantu entzuten genuen, bitartean ezaten genuen iparralden badagoela.
Bai, hori aipatu nahi nuntz...
Oitura handia, hola, kantatzeko, edo nork, eta gaina ondo kantatzen du, edo nork, nahi dut, esan, ez da la kantaria, edo, ez?
Esan nahi nuena zen... belarria nola egokitzen den, han oizoituta daude kalean kantatzea, orduan, frontoi batean, kaleko frontoi batean aztegia kantatzen, eta hasieran uste duzu ez dituzula oso ozen entzungo, eta baina gero belarrira badoa egokitzen, volumen horretara, eta gaude oizoituta oso volumen altuan entzutera musika, rock testu inguruetan, eta hori, eta ez da behar, eta ez da... bajuago entzutea gere bete alzaitu eta ustute mikrofonoekin amaitu behar dugula.
horrela ez du ezetan eraman beharko tapoia kontzertuetara.
Hori, vamos, soy kontra esan handia, nik baitut, eta erabiltze ditut.
Bai, komeni garriak izaten dira segunetan, nola soazen.
Nireetan ere, bai, agian, batzuk, jantzi nahiko dituzte.
Bueno, kontu, martxoan, badituzu kontzertu batzuk, aste azkenean, 13an, Hernanin, 16an, Errenterian, 22an, Iruñan, eta, hemendik gertu, 29an, Bilbon, Muellen, ez?
Bai, hor Ripa
kalean
dagoen, hor za taldearekin, Bartzelonako za talde handiarekin, da barruan festivalaren barruan.
Barruan jaialde berri dago?
Bai.
Begira, nahi enteratu.
Nik uste dut, ez dakit, urrian ere egon zela.
Bai, horregaitik
ez da... Ez da martxoko zerbait.
Hori da, ez daukatela, igual maiztasuna asmatzen dute, adi jarraituko dugu. Oso proposamen interesgarriak egon ziren urrian, eta gero ja, beran eta Azkoitian izango zara Mataderoan.
Hori da, beran kulturetxean, eta hori berezi izango da, leku guztietan ezin izaten dute... egin, beran egin alizango dana, eta ez da...
Bera kulturetxea oso handia da.
Kulturetxea, bai, baina hor koladun pianoa daukate, eta orduan joko dut piano horrekin, eta mikrofon hori gabe, orduan jendea egongo da estenatokian.
Inguruan.
eszenatokian eserita. Da, bueno, hori berezi, osea, beti ez dagoelako piano bat eskura
benetako. Koladuna, areta gutxiago, ez? Bueno, bai, bueno, eskerrik asko, gaur Bilbo Hiria Irratira hurbildu izanagaitik.
Bai, zuri.
Eta, bueno, ba, bukatzeko piano duen kantu bat hautatuko dugu, ez? Agian ere, akapela entzun ditugu. Zai, eniri egunean gustatu zait.
Bale, aurrera.
Venga, ba, egunean.
Idei bilia ateigatuak ondar zaharra hots busatua txorrota gorra utzi da iragana eguneratu dira metzak ariak ezetzak eten dira gomuta galdu da oroimena berritu dira errimina hotxak euria eraitsi dira benak entzule isila ezi erdoia maiztuak hautsi da iragana eguneratu dira metzak ariak ezetzak eten dira gomuta galdu da oroimena dira errimina hotxak euria eraitsi dira benak hautsi da iragana eguneratu dira metzak ariak ezetzak eten dira gomutak galdu da oroimena berritu dira errimina.
Utopiaren postontzia, Jon Troiope 15ean behin. Proud, ez da harro. Garapen ekonomiko eta komertzial konkretua sustatzeko asmotan, Bilbo eta Bizkaiko instituzioetako ordezkariak Espainiara joan ziren duela gutxi, zer eta Tuchel gure country. Gure herri eta lurraldeak band bezala saltzera aspaldi ohitu baginen ere, batzuetan oraindik zo aluzinante ikusten ditugu hainbat ekimen. Eleven ikusteko jaioak gara, yes? Center, Exhibition, Corner, Experience eta Design moduko hitzak txokosein izkina guztietan erakusten dizkigute. Diseinuzko esperientzia zentralak lez. ezberdintasunak eta benektakotasunak markatu ohi dute salmenta gut baterako bidea. Inglesezko termino boring eta hain erabiliak oraindik erabiltzen jarraitzea, berriz estrategia zaharkitua izateaz gain, big konplexuen adierazgarri dirudi. Inglesak munduko hizkuntza hegemonikoak ezberdintasuna beharrean homogenizazioa dakar. Ez guri only. Homofiliaz asko ere badutela think dut. Hau da, pertsonek beraien modukoak direnekin erlazioa izateko tendentz utza. Sare sozialetan oso namarmena omen da homofiliaren adibidea eta edapena. Zuriek zurien follower izatea nahiago dute, pertsona asiar edo beltzen lagun virtual izate baino. Esan beharrik ez dago, anistasunari entzurgor egiten dion mundua erreala eta virtuala live garela. Teoriko batzuek homofilia berezkoa dugula salatu nahi digute. Nola eta hain erabilia den animalien adibideekin. Animaliek ere berdin egiten dutela diote, lumadunek lumadunekin bizi nahi dutela eta forrankako animalia iletsuak berdin, forrankako animali iletsuak soilik lof dituztela. Txoriek baina sare sozialetako marka izan arren ez dute interneterako konexiorik. Eta katuek asokan saldu aurrean ez dute inongo ferietan estandik jartzen. Gure hizkuntza duen berezkotasuna isilarazten den bitartean bestei welcome esaten zaie. Gure gu bezalakoak zarete hello friends esan nahiko baliete bezala. Meanwhile, aldarrikatzen dute lurralde kultura zein tradizio baten arrotasunak puzten dutela haien salmentan, arrokeria ezatea zuzenagoa, of course. Hori dena bagenekien aspaldi. Baina guri euskaldunoi zer eta herri friendly garela errepikatzen digutenean estupid aurpegia geratzen zaigu. Aurten Bilbon antolatu diren Pride Everywhere hori Bilbo Europride Conference bilkuraren egoitza izateko ez dakit barrena white ala black geratzeko modukoa den. Aukeratu beharko genuke bata zein bestea, homogeneizazioaren mamuak aukera bakarra ematen baitu. Make a choose. Bukatu dira erruletak eta loteriak. Dena sold out dago. This way jarraituta batzuetan nahiago nuke beste place ta be batean izan. Baina ez dezaguna ahaztu hau dela gure country. Edonork esango du bestela erokeriak jota gaudela jada, please. Hori is not possible. Ez dakit, mai burua ondo esplaien ari naizen. Baina euskaldun izateaz pro daude eta beri gainera.
Koskak nikoren Dezortxor pintxatu zuen egun hartan Garrelen filmografia osoa Buru zaipatu zenidan Zure herriko zineklubean Nahi inguruak idatzen zenituela Nubel bak eta zinema japoniarrean aditua Fritz Lam, Trufotati duraz barda bizkonti justo Kauriz magiki arostam ikusturik akalase kuro sauak inki du onkar guai Jarmus bunue baldelo marrosale ziri artela kuesta eta jordaren mirez lehan Zu, euskal intelektualan Homo sapiens, konzeptuala Eta bere ala Konturatu ginen eusno bat zinela Musika zale, amorratua Soziologian, doktoratua Makrobiotikan, aditua Artista frustratua Diburu jale asezina Zaiakera filosofikoen irakurre zina Zutabe gile geldi ezina Logosferako gatzeta pipermina Berria argia rok de luz eta ruta 66 zen arpide duna Barne krudal zertu mobizio lizar diren baratzaren entzulea Zagaleta okari brozaz Rodriguez aiz pajeletonen zale xutxua Galpar sorosko eta dozizek dolez lakanen jarraitza jepetoa Euskal intelektuala Homo sapiens Konzeptuala Ahoa ere kieta Bere ala Konturatu ginen Eusno pat zinela
Usopo, primavera sound, Shiru, Lemon Day, Bebarko Jardune, Sonar, Erz Festivalera, Tapoiri gabe joaten zarenetakoa. Angel Erroren Twitter, retuiteatzen dituztenetakoa. Bera bezala, taktel txandala, korbatarekin gombinatzen duzu. Atopato Londro. Lofo 74, separata. Lapiko kritikoa, egunero begiratzen dituzu. Berlin eta New Yorkera bidaiak. Ajo Blanco zaharrak irakurri. Egun, Job Down eta Diagonala. Zu.
Hauz izan baden alagunak gu datorren astean bueltatuko gara Bilbo Hiria Irratiko Kultura Artefaktura eta Arrosa Zareko zeuen irratiera.
Lurra antzerki bat da, bai? Baina aktore multzo negargarria erakusten du. Oscar Wilde.